spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Vyjádřené názory a stanoviska jsou názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.
Vážení zemědělci, vážení studenti zemědělských škol, občané naší země. Vítejte u prvního ze série pořadů s názvem Historie a současnost Evropské unie a společné zemědělské politiky. Vítejte na platformě TV Zemědělec a podcast Zemědělec, kde vás během 12 následujících vydání, během 12 následujících měsíců, provedeme relativně stručně celou historii Evropské unie a společné zemědělské politiky, a to s cílem seznámit vás s její historií, se základními termíny, událostmi, mezníky či reformami, které tedy Evropská unie do dnešní doby učinila. Chtěl bych zmínit, že v období po druhé světové válce dokázaly země Evropské unie nejenže žít asi prvně v historii Evropy již 80 let v míru, ale dokázali se také stát jedním z nejvíce prosperujících míst na zemi a dokázali tak zajistit svým občanům jeden z nejvyšších životních standardů, které mají lidé na naší planetě, a to ve svobodném a demokratickém světě. Náš pořad má jeden základní cíl – zvýšit povědomí o Evropské unii a společné zemědělské politice, jak mezi zemědělci, tak mezi studenty zemědělských škol, tak mezi běžnými občany naší země. Mým hostem a v mnoha dalších vydáních bude mým hostem docent inženýr Karel Tomšík, PhD. Pane docente, vítejte u nás ve studiu.
Dobrý den.
Docent Karel Tomšík je vědeckým pracovníkem a pedagogem na České zemědělské univerzitě na katedře ekonomiky. Specializuje se na regionální ekonomiku a ekonomiku venkovského prostoru a zemědělství, zejména v rámci evropského integračního procesu a také v širších globálních souvislostech. Tak, pojďme hned k prvnímu tématu. Pane docente, společná zemědělská politika je to téma, které se bytostně dotýká všech zemědělců v Evropské unii, včetně těch našich. Je předmětem mnoha politických debat a diskuzí a občas budí i emoce a protesty. Proč vznikly první evropské instituce a proč vlastně společná zemědělská politika vznikala a mají Evropské unie do dneška zapotřebí?
Děkuji za tuto velmi zajímavou a možná trochu i provokativní otázku. Abychom pochopili, proč vlastně společná zemědělská politika vznikla a samozřejmě i Evropská unie, společná zemědělská politika je jednou z důležitých politik Evropské unie, k tomu se ještě vrátíme později, tak je nutné podívat se do počátku, kdy vlastně ty podmínky pro vznik jakési společné zemědělské politiky vznikly, což bylo období po druhé světové válce. Proč období po druhé světové válce? Evropa v té době nebyla soběstačná v produkci potravin. Není asi nutné připomínat, v jakém stavu bylo evropské hospodářství a i zemědělství. Evropské zemědělství bylo relativně zaostalé a dalo by se říci, že zde i hrozilo to, že vypukne potravinová krize, čili absolutní nedostatek potravin v Evropě. Proto v tom poválečném období se začaly objevovat různé názory na to, jakým způsobem tomu zemědělství pomoci a jestli by nebylo možné to zemědělství podpořit určitým nějakým společným postupem. Takže tato problematika se řešila Například na půdě tehdy nově vzniklé Rady Evropy, která vznikla po druhé světové válce, anebo také koncem 40. let zde vznikla Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, ta později tedy vyústila v dnešní OECD, čili organizaci, která je velmi známá a důležitá. No a ten problém, který chtěli státy společně řešit, dalo by se říci, se týkal takových dvou oblastí. Jednak tedy snaha, aby na evropském trhu bylo dostatečné množství potravin pro spotřebitele a také potom zajistit adekvátní příjmy evropským zemědělcům.
Můžeme a nemusíme připomínat, že opravdu se vracíme do období, kdy Evropa byla ještě rozbombardovaná, kdy zažila nejhorší konflikt válečný v lidských dějinách. A vlastně možná už jenom naši buď starší rodiče nebo dědové a babičky pamatují, že nějaké přídělové systémy potravin a potravinové lístky, tyto systémy leckde fungovaly i poměrně dost dlouho po válce. A to je tedy na dokreslení této situace. Čili situace, řekněme, určitě v poválečném období a v tom období 5 let, třeba bezprostředně po druhé světové válce, byla poměrně přirozeně nakloněna k nějakému společnému postupu zemí a také k zavádění nějakých nadnárodních institucí a nadnárodního řízení. Je to tak?
Ano, ale nebylo to zase až tak jednoduché. Samozřejmě na jednu stranu si i politici a představitelé jednotlivých států uvědomovali, že určitý společný postup může být efektivní a že tímto způsobem by bylo možné snáze řešit ty stávající problémy. Ale na druhou stranu zase pro státy nebylo až tak moc přijatelné zase zbavovat se té znovu nabité suverenity po druhé světové válce. Takže to byl také důležitý aspekt, který tady hrál důležitou roli. No a takovým významným mezníkem v tomto směru byl podpis takzvané Pařížské dohody. Bylo to v roce 1951 a Pařížská dohoda samozřejmě podle místa podpisu, tedy v Paříži byla podepsána tato dohoda, kdy vzniklo nebo dohodli se představitelé 6 států na vytvoření takzvaného Evropského společenství uhlí a oceli. Těch 6 států, západoevropských států, bylo to Německo, tedy tehdy Německá spolková republika, západní Německo, Francie, Itálie, no a potom 3 státy Beneluxu, to znamená Belgie, Nizozemí a Lucembursko, tedy celkem 6 států. To, co je důležité tady podtrhnout, je to, že to Evropské společenství uhlí a oceli, jak už ze samotného názvu vyplývá, nebylo primárně orientováno na zemědělství. Čili ta hlavní orientace byla na průmysl, společenství uhlí a oceli. Znamenalo to orientovat se na takové sektory, které vlastně napomohou znovu ekonomické obnově Evropy. Ale pochopitelně minimálně signatáři nebo signatářské státy tímto způsobem demonstrovali, že tedy je možný nějaký společný postup a že tedy jakási společná politika, společný přístup je možné realizovat a že státy jej realizovat chtějí. No a když tady připomínám to Evropské společenství uhlí a oceli, tak to, co se možná až tak moc neví, je to, že už i Evropské společenství uhlí a oceli mělo svoji vlajku, která dnes se není moc často vidět. Bylo to 6 žlutých hvězd na modrém a černém poli.
Tak děkuji a jsem rád, že jsme vlastně mohli připomenout tuto vlastně první, řekněme, evropskou, společnou evropskou vlajku, tedy Evropského společenství uhlí a oceli, právě tedy v barvě modré a černé se šesti žlutými hvězdami. Když jsme si připomněli první vlajku, mohli bychom připomenout nějakou osobnost nebo osobnosti, které se k tomuto zakládajícímu období váží.
Rozhodně ano, takže pokud mluvíme o tom Evropském společenství uhlí a oceli, a tady jenom připomenu v řadě brožurek, které vysvětlují, objasňují historii Evropské unie, tak je někdy toto společenství považováno za takový ten základní kámen, ten základní milník, z něhož později Evropská unie vykrystalizovala. No a k těm osobnostem tady je nutné říci, že to byla vlastně iniciativa Francie, kde bych zmínil tehdejšího ministra zahraničí Roberta Schumana. Nebyl to ten pianista, jejíž jméno bylo stejné. Každopádně Robert Schuman přednesl návrh na vytvoření tohoto společenství uhlí a oceli, který prvně nabídl k německému kancléři Konrádu Adenauerovi. Robert Schuman ovšem nebyl autor tohoto plánu. Ten plán vlastně vymyslel Jean Monnet, který v té době byl šéfem plánovacího úřadu ve Francii, ale nebyl to politik, takže on vlastně neměl možnost to prosadit politicky na těch nejvyšších místech. To tedy mohl Robert Schuman. No a jakmile Robert Schuman obdržel kladnou odpověď od Konráda Adenauera, tak vlastně navrhnul nebo veřejně podal tento návrh i ostatním státům. No a jak jsem již zmiňoval, další státy jako Itálie a ty tři státy Beneluxu se připojily.
Tak to byl hezká připomínka historie. Lze teda konstatovat, že evropský integrační proces ve své první fázi, že se zaměřil tedy primárně na průmysl. A samozřejmě, že šlo nejvíce o obnovení válkou zničeného hospodářství. Bylo zemědělství již v této době nějakou prioritou nebo tématem pro společný postup?
Ano, určitě, protože zemědělství bylo i v této době prioritou. Já jsem tady zmínil, že nedostatek potravin skutečně byl celoevropský problém a proto tedy i samotná problematika zemědělství se stávala důležitým politickým cílem. Jenom takové srovnání. Přibližně někdy v polovině 50. let, kam jsme se teď dostali, v polovině 50. let minulého století, samozřejmě pracovalo v šesti zemích, které byly sdruženy právě v tomto Evropském společenství uhlí a oceli, přibližně 17,5 milionů zemědělců. Ti obhospodařovali asi 65 milionů hektarů a jejich produkce ovšem nebyla schopná uživit 150 milionů obyvatel těchto zemí. Když to porovnáme například se Spojenými státy, tak ve stejné době Spojené státy měly asi 4 miliony zemědělců. Tyto 4 miliony zemědělců obhospodařovaly přibližně 400 milionů hektarů a dokázali uživit v té době asi 200 milionů obyvatel, což měli v 50. letech Spojené státy. Ovšem i přes tuto slabou výkonnost evropského zemědělství bylo opravdu velmi důležité zemědělství i pro politiky, protože například, zase když se vrátíme do těch 50. let minulého století, například v Itálii přibližně 40% pracovníků, činných pracovníků pracovalo jenom v zemědělství. I ve Francii to byla pořád téměř 1/3, to znamená poměrně velké počty. Pokud zase i dnešní optikou se podíváme, jak bylo zemědělství nebo jakým podílem nebo jak se podílelo na hrubém domácím produktu, tak i to byla poměrně vysoká čísla. V těch 6 zemích, o nich jsme si tady povídali, to bylo někde od 8%, což bylo v Belgii, až po více než 20% v Itálii. Takže 20% HDP tvořilo zemědělství, čili srovnáme-li si to s dneškem, tak opravdu to zemědělství nebylo bezvýznamné. No a když jsem tady hovořil o tom, kolik pracovníků bylo činných v zemědělství, tak je nutné si uvědomit, že tedy zemědělci rozhodně nebyli pro politiky nějakou bezvýznamnou veličinou, kteří by samozřejmě chtěli mít takové vlády, které budou prosazovat jejich zájmy.
Ano, to bychom mohli připomenout období předválečného Československa, období první republiky, kdy také agrární strana s nějakými 30% voličské základny hrála velmi, velmi důležitou roli na politické scéně Československa. Pokud to tedy shrneme, zemědělství hrálo už z podstaty producenta potravin významnou roli tedy ve státech západní Evropy a jejich ekonomik, ale nebylo tedy schopné vyprodukovat oproti zmíněným Spojeným státům americkým dostatečné množství potravin, což tedy ovlivňovalo tedy domácí i zahraniční obchod. Jak se potom politiky vyvíjely dále?
Tady jste zmínil ten agrární zahraniční obchod, což u toho bych se trošku zastavil, to bylo také velmi důležité. Opět, pokud si uvědomíme, jaká situace v té době v Evropě byla, Evropa nebyla soběstačná ve výrobě potravin, to znamená, že musela dovážet potraviny. Prakticky, dá se říci, jedinou zemí, která měla kladnou bilanci v agrárním zahraničním obchodu, bylo Nizozemí. Dokonce i takové státy jako Francie po určitou dobu v těch 50. letech více potravin dovážela, než vyvážela. To znamená, většina těchto států byla neto dovozci. No a samozřejmě to zvyšovalo i zadlužení těchto států. No a pokud si uvědomíme, že v tom poválečném období byla prakticky jedinou cenou měnou, nebo jedinou cenou měnou byl americký dolar, takže tato měna byla velmi ceněná a pro státy nebylo až tak moc výhodné pochopitelně pouze jenom nakupovat a mít ty obchodní bilance záporné.
Takže to byl další motiv k tomu samozřejmě, aby zemědělské politiky dělaly něco pro zvýšení zemědělské produkce ve svých zemích. Čili společnou zemědělskou politiku Evropské unie dnes máme. A kdy se tedy podařilo dojednat nějaká první společná pravidla a první společný postup?
Tak to se posuneme o několik let dále, protože těch 6 států, které založily to Evropské společenství uhlí a oceli, pochopitelně dále velmi intenzivně komunikovalo na dalším postupu. A v roce 1955 na konferenci v italské Messině se 60 těchto států tedy dohodla na dalším pokroku v integraci a to, že by tady mohl vzniknout nějaký společný trh. Společný trh, abychom tedy věděli, co to znamená. Společný trh je vlastně taková dohoda mezi státy, kdy je umožněn volný pohyb veškerého zboží. To znamená, že se neuplatňují nějaká cla nebo dovozní kvóty a podobně. To znamená, obchoduje se jakoby v rámci jednoho trhu. Ale společný trh také zavádí ještě volný pohyb pro ostatní výrobní faktory. To znamená volný pohyb zejména pro pracovní sílu a volný pohyb pro kapitál. Takže to byl ten důležitý cíl, na němž se tato 6 států dohodla. No a Zde již i zemědělství bylo identifikováno jako klíčová oblast, to znamená, že ten společný trh se bude týkat právě i oblasti zemědělství.
A pokud se podíváme na dnešní dobu, tak si myslím nebo vidíme, že mnohdy státy Evropské unie hledají velmi obtížně nějakou shodu týkající se tedy společné zemědělské politiky. Podotkl bych, že i jenom v jednom státě, například v České republice, se poměrně složitě hledá shoda jak tedy vůči společné zemědělské politice, tak národní politice. Ale lze tedy říct, že v tom poválečném období byly ty zájmy těch zemí poměrně jednoduše identické, podobné a šlo všechno hladce?
No, zas tak jednoduché to také nebylo. Pochopitelně ty státy měly rozdílné zájmy a tudíž i rozdílná očekávání od toho, co by ta společná zemědělská politika měla přinést. Tak například Francie, zemědělsky orientovaný stát, tak tam si hodně slibovala právě od určitých garancí, to znamená stanovit nějaké minimální výkupní ceny pro zemědělské produkty, tak aby, jak jsem tady zmínil, byly zabezpečeny adekvátní příjmy zemědělců a také ochránit evropské zemědělce před nějakými levnými dovozy ze třetích zemí. To byl zájem Francie. Na druhou stranu Německo, které bylo dovozcem potravin, velkým dovozcem potravin, tak zase to potřebovalo levné potraviny. Čili pro Německo nebylo úplně ideální, aby se tady postavila nějaká bariéra, která by bránila dovozu relativně levných potravin. No a obyvatelé v Německu měli v živé paměti, co to vlastně bylo, nebo co znamenal nedostatek potravin. Takže ta situace tady byla poněkud jiná. Pro Itálii, takový ten třetí velký stát, který zde byl, tak ta zase měla velká očekávání z toho, že ta zemědělská politika vlastně podpoří zejména ten chudý jih, což byly zejména zemědělské oblasti. Takže i tady je vidět, že ty zájmy už v těch prvopočátcích nebyly úplně stejné, nicméně to, co je důležité podotknout, ty státy skutečně stály o to nějakým způsobem se dohodnout a tu zemědělskou politiku nebo společný postup vytvořit.
Čili již od samého začátku bylo nutné a bylo vlastně politickým uměním hledat a nalézat kompromisy, tak jak to asi ani v dnešní Evropské unii jinak nejde. Kdy tedy došlo k oficiálnímu stvrzení nějakého společného postupu?
Tak to oficiální stvrzení bylo nebo objevilo se v jedné z takzvaných římských smluv. Já jsem tady zmínil pařížskou smlouvu, která založila to Evropské společenství uhlí a oceli. V roce 1957 se tato šestice států tedy dohodla na dalším pokroku v integraci a došlo k založení dalších dvou společenství. Tím prvním a pro nás nebo pro zemědělství mnohem důležitějším bylo takzvané Evropské hospodářské společenství. No a vedle toho ještě vzniklo takzvané Evropské společenství pro atomovou energii, někdy též nazývané jako Euratom, protože v těch 50. letech se předpokládalo, že jaderná energetika bude skutečně tou energetikou budoucnosti. Takže proto ten akcent právě na tuto oblast. Nicméně, jak jsem zmínil, vraťme se k té římské smlouvě, která založila Evropské hospodářské společenství, protože tam již byl vznik společné zemědělské politiky explicitně zmíněn. To znamená, bylo to ve smlouvě, která i v dnešní době je součástí takzvaného primárního práva Evropské unie.
Já vám, pane docente, děkuji za vaše odpovědi a téma vzniku společné zemědělské politiky se budeme věnovat v příštím vydání. Děkujeme za pozornost. Děkuji vám.
Děkuji také a budu se těšit na příští setkání.